Вие сте с SBS на български. Намерете още страхотни новини на sbs.com.au/Bulgarian.
Акценти на седмицата.
Пламен, много са интересните теми тази седмица в България, но неизбежно трябва да започнем от новините около предизборната кампания. Има ли ги?
Ако питаш за събития, които съществено да променят съотношението на силите в изборите, ще те разочаровам. Ново проучване на агенция Галъп потвърди познатата вече картина. Паритет между водещите коалиции ГЕРБ-СДС и Продължаваме промяната Демократична България. 5 партии със сигурност влизат в парламента, избирателна активност около 40%. Така стоят нещата и до 2 април вече всъщност няма време тези ясно очертани тенденции да се преобърнат. Да, онзи ден беше представена предизборната програма на Продължаваме промяната и Демократична България. Там има интересни неща, но не смятам, че и това ще промени рязко нагласите и хода на събитията.
Казваш, че в програмата на новата демократична коалиция има интересни неща. Кои са основните от тях?
Програмата е комплексна, но най-основните цели са влизането на България в Шенген и еврозоната. Макар че в това отношение нещата вече не са толкова лесни, както изглеждаха поне до преди няколко месеца. Интересно е обещанието за платата на учителите, например да стане 125% от средната за страната. Сега средната брутна заплата в България е над 1700 лева, на учителите средната е с около 200 лева по-малко. Така че предвижданото увеличение би било наистина чувствително. Много важно, макар честно казано и доста съмнително дали може да се случи бързо, е обещанието да се изградят отдавна предвижданите 3 тунела под Стара планина, 5 моста на Дунав и да се вложат огромни инвестиции от порядъка на 50 милиарда лева за няколко години в регионалното развитие, специално в северо-западните региони на страната. И други интересни неща има в програмата на Продължаваме промяната и Демократична България. Всъщност най-важното в нея е общата ориентация, която се потвърждава навсякъде. А тя е Европа, Европейски съюз, НАТО.
Как мислиш, дали тази програма ще доведе до чувствителен прилив на подкрепа за демократичната коалиция?
Съмнявам се, Фили. Първо, хората в България отдавна са скептични към обещанията на политиците. И второ, напоследък четенето, особено на дълги текстове, се смята за анахронизъм и не се практикува усилено, дори в напредничевите обществени кръгове, от които са основните избиратели на Продължаваме промяната и Демократична България. По-ефективни за привличането на избирателите май са преките политически жестове. Например, поредната кампания за премахване на паметника на Съветската армия от центъра на София.
Пламен, тази кампания за премахване на паметника на Съветската армия беше на Продължаваме промяната и Демократична България ли?
Не, Продължаваме промяната са твърде млада партия и още нямат общински съветници. А съветниците на Демократична България пък са малко и нямат решаваща дума в Общинския съвет на София. Но те активно се включиха в кампанията и подкрепиха предложението на ГЕРБ за премахване на паметника. Тази кампания обаче започна с един личен акт. На 23 февруари, в навечерието на годишнината от руската агресия в Украина, 61-годишния Светлозар Раянов счупи паметната плоча на паметника, в която окупационната съветска армия е представена като освободителка на България. И последваха бурни реакции.
Интересно, знае ли се какво се случи с Раянов след това?
Той беше арестуван за малко и освободен. Срещу него тече предварително производство за рушение на имущество и най-вероятно ще се отърве с глоба. Но протестният му акт срещу режима на Путин даде основание на руското посолство пак да заговори за нападение над руски паметници в България, а от Москва се намеси дори Мария Захарова, говорител на Руското външно министерство. Тя обаче веднага стана обект на подигравки, защото се изказа твърде неподготвена. Не знаеш на кого всъщност се посветен въпросния вандализиран паметник в сърцето на София. Дали е посветен на армията от руско-турската или на армията от Втората световна война. По-важният ефект обаче е друг. Общинските съветници от ГЕРБ, които имат мнозинство в столичния общински съвет, извадиха от нафталина едно предишно решение за премахване на паметника, което е взето още през 1993 година, но не е изпълнено цели 30 години. И започна кампания това решение да бъде препотвърдено. Така се и случи.
Пламен, това означава ли, че паметникът на Съветската армия, иронично известен като Моча, най-после ще бъде премахнат?
Решението на Общинския съвет е всъщност за неговото преместване в фамозния музей на социалистическото изкуство, където наистина му е място. Съмнително е обаче, че и този път това реално ще стане.
Защо се съмняваш в това?
Ами в България нещата стават бавно. 11 години, например, отне на българския съд до онзи ден да докаже нещо известно от самото начало. Че атентата на летище Сарафово през 2012-та е дело на терористичната група Хизбула. Те с паметника на Съветската армия така. 30 години вече се точи премахването му след първото общинско решение. Така е, защото в България има много сили и хора готови да поставят руския интерес на българския. Първо, руският посланник, независимо кой е той, оказва натиск върху всяко българско управление, дори това на СДС, с цел паметника да не помръдне. А тъй като самия паметник е държавна, не общинска собственост, конкретният акт по премахването всъщност е на областния управител на София. Но нито един от тези областни управители до сега не е поел инициативата. Защо да очакваме сегашния да го направи след второто общинско решение? Има също цели партии, като БСП, Възраждане и други, които водят активни кампании срещу премахването на Моча. Сега съветниците от левицата не само гласуваха против решението на Общинския съвет, но и самата процедура се проведе на фона на протестен митинг, организиран от тях. Като прибавим отношението по темата на президента Румен Радев и служебния премиер Гълъб Донев, ясно е, че решителни действия за премахване на парадоксалния паметник на окупатора не могат да се очакват в близко бъдеще. Поне не и докато няма ново редовно правителство, което силно да поддържа европейската, а не руската посока за развитие на България.
Чухте политически акценти на седмицата с Пламен Асенов.
Искате да чуете още истории от нас? Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify или където и да е.